Бөтенеңе татар конгрессы 18 майға қадар интегралләштерілген татар тілі дәресінің методик қолламалары деген бүтін Россия бәйгісін өздіра. Конкурс Татарстанның мағарифіні өстіру институты білен бірлікті әйіштірла. Ол Россия Федерациясында педагог һәм ұстаз елына, Татарстанда милли мәдәниетлер һәм традициялар елына, һәм бүтінеңе татар конгрессы иғлан еткен достанлар елына бағышлана. Бәйгіде оқытушылар һәм тәрбиешілер қатнашала, жеңушілер конгресс дипломнары һәм ақшылата призлар белән бүләкләнә. Җиңүчеләр исемлегенә кермәгән конкурсантларга катнашучы сертификаты тапшырыла. Гаризалар һәм бәйге материалларына сылтамалар 16 апрельгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүмат Бөтен дөнья татар конгрессы сайтында. Казанда «Тоталь диктан» халықара ағарту акциясын ұйыштыруда ердәм итәшәк волонтерларны жиялар. Исегезгә төшерәбез, «Тоталь диктан» акциясы 8 апрельдә көндезге сәгать 2-дә башлана. Булачак диктан өчен текст авторы, язучы, журналист, «Большая книга», «Милли бестселлер» һәм «Нос» премияләре номинанты Василий Авченко була. Ул рус сәяхәтчесе, язучы, Ирак көнчыгышына тикшерүче Владимир Арсений турында хикая укыячак. 13 апрельдән 15 апрельгә кадәр Мәскәүдә 1-нче халыкара яшь тәрҗемәчеләр форумы була. Яшь белгечләр Россиядә яшәүче халыкларның төрле телләреннән русчага тәрҗемә итүнең гамәли аспектлары хакында фикер алыша. Чарага тәрҗемә белән һөнәр яки иҗат буларак кызыксынучы өлкән сынып укучыларын, студентларны, аспирантларны, шулай ук тәрҗемәче булып эшләүчеләрне яки киләчәктә тормышын шушы эшчәнлек белән бәйләргә теләгән кешеләрне чакыралар. Форумда тәрҗемә этиксы, тәрҗемә өлкәсендә төрле илләр һәм халыклар арасындагы хезмәттәшлек нигезләре хакында фикер алышачаклар. Кунакларны лингвистлар, төрле илләрдән килгән ветераннар һәм гамәлдәге тәрҗемә осталары белән кызыклы очрашулар көтә. Россия мәгариф министрлыгы югары уку йортларында бюджет урыннары санын билгеләүнең яңа тәртибен булдырырга тәкъдим итте. Билгеләп үтелгәнчә, карар проекты төбәкләрнең хезмәт базарындагы үзгәрешләрне һәм төбәкләрнең икътисадының конкрет тармаклары өчен кадрларга булган ихтыяҗын исәпкә ала. Шулай ук Россия Федерациясының конкрет бер субъектындагы үзенчәлекне исәпкә ала торган башка нормаларны күздә тота. Моннан тыш проект төбәкләрнең башка хакимият органнары тарафыннан кадрларга булган ихтыяҗларны килештерү тәртибен ачыклый. Әлеге ихтыяҗ нигезендә бюджет урыннары саны билгеләнәчәк. Казан халкы Россия дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетына балалар турында мәгълүмат эстәр өчен күп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итә ала. Бу мәгълүмат әгәр хезмәт аша электрон рәвештә күрсәтелә икән, баланы белем бирү учреждениеләренә кабул иткәндә кирәк. Балалар турында мәгълүматны порталда хисап язмасы расланган кулланучыларга гына кертергә мөмкин. Моның өчен баланың туу турында таныклыгы кирәк булачак. Тиләк буенча СНИЛС ИНН һәм полис номерлары күрсәтелә. 14 яшьтән өлкәнрәк балиг булмаганнар дәүләт хезмәтләре порталында хисап язмасын мөстәкыйль төркә ала. Шәхеснә күп функцияле үзәк тарасларга кирәк. Башта ук монда мөрәҗәгать итсә, яшь үсмер шунда ук расланган хисап язмасын булдыра ала. 5 апрельдә Казан халкы һәм кунаклары Татарстан милли музеена һәм аның филиалларына бушлай керә ала. Кунакларны Габдулла Тукай әдәби музеенда, Максим Горький һәм Федор Шаляпин музеенда, Владимир Ильич Ленинның йорт музеенда, Муса Җәлилнең музей фатирында, Евгений Боротынский музеенда, Бөек Ватан сугышы музей мемориалында, Шәриф Камалның мемориаль фатиры белән Татар әдәбияты тарихы музеенда, Каюм Насыри музеенда һәм башкаларда кабул итәчәкләр. Татарстан милли музеенең матбугат хезмәте искә төшергәнчә, учреждениегә һәм аның филиалларына айның һәр беренче сишәмбесендә бушлай керергә мөмкин. Әмма бәйрәм датасы белән бәйле рәвештә традицион акция 4 апрельдән 5 апрельгә күчерелә. Бүген һәм иртәгә Татарстанның милли музеенда бүләк итү көннәре уза. Акция ел саен музейның туган көненә багышлап үткәрелә. Теләгән һәркем музейга нинди дә булса әйбер яки тулы бер коллекция бүләк итә ала. Татарстан милли музее тупланмасы Россиядә иң эреләрнең берсе. Анда 900 меңнән артык әйбер саклана. Аны тулыландыруга бүләк итүчеләр зур өлеш кертә. Алар арасында танылган галимнәр, коллекционерлар, меценатлар, шулай ук борынгы предметлар тарихны, ғайле әткерләрен һәм тарихның башка өлешләрен саклап килә торган шәһәр кешеләре дә бар. Музейга үз бүләгеңне бүген һәм иртәгә иртәнге сәгать 10-нан 5-кә кадәр Кремль урамы 2-нче йорт адресы буенча китергә мөмкин. Борынгы, шулай ук гадәти истәлекле әйберләр, сәнгать иҗаты, архив фотолары һәм документлары, сирәк китаплар кабул ителә. Бүләге итү көннәре турында өстәмә мәгълүматны 292-67-09 телефоны буенча алырга мөмкин. Апрельдә һәм июньдә татарстанлылар бер көнгә артыграк ял итә. Республика күләмендә билгеләп үтелә торган Ураза һәм Корбан бәйрәмнәре эшләми торган ял көннәре санала. Быел алар 21 апрельгә һәм 28 июньгә туры килә. Узган атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов үзенең указы белән Ураза һәм Корбан бәйрәмнәре көннәрен билгеләде. Датлар ай календаре һәм элек-электән килгән традицияләр нигезендә билгеләнде. Искәртеп үтәбез, Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы узган елның октябрендә 2023 елга производство календарен бастырып чыгарды. 5 көнлек эш атнасында һәм 2 көн ял иткәндә эш көннәре саны 244 көн тәшкил итә. Татарстанда 2023 елда Ураза гаете һәм Корбан гаете көннәре билгеләнде. Ай календаре һәм традицияләр буенча 21 апрельдә Ураза гаете, 28 июньдә Корбан гаете билгеләп үтелә. Исегезгә төшерәбез, 22 мартта кояш байыгач, изге Рамазан айы башланды. Быел ул 29 көн дәвам итә. Уразаның соңгы көне 20 апрельдә була. Татарстан башкаласында ифтарлар 42 мәчеттә уза, аларга теләгән һәркем бара алачак. 11-нче республика ифтары Казан Экспо халыгара күргәзмә үзәгендә була, анда 11 мең кеше катнашыр дип көтелә. 20 апрельдә Казан телеман арасында бәйрәм утлары кабына бу уразага әйтеп бәйрәм итү белән бәйле. Татар милли орнаментлары һәм Ураза бәйрәме язулы светодинамик тамашаны Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары кичке сәгать 7-дән 11-гә кадәр күзәтә алачак. 25-28 апрельдә Галиаскар Камал театры сәхнәсендә Уфа Нур Татар дәүләт театрының гастрольләре үтәчәк. Афишада Зифа Кадыровның Фатима, Иги Зәйниевнең Хыял йорты, Мансур Гыляжевнең Көлмәгез мин үләм, Мөдәррис Багаевның Бер мәл шәһәрдә, Мирхайдар Фәзинең Галия бану спектакльләре бар. Яңалыклар азагында хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан айының 12-нче көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 25 минутта башлана.